Garbė Jėzui Kristui, šiandien mes tęsime laidą, kurią girdėjom jau prieš savaitę, apie Lietuvių švietimo draugiją Rytas, kuri buvo įkurta daugiau kaip prieš 100 metų, 1913 metais, ir jos pirmąjį pirmininką daktarą kunigą Joną Steponavičių. Šioje laidoje didesnį dėmesį skirsime jūsų pašnekoviai Utenoje išleistai, jos knygai, moksliniai biografijai, kunigas Jonas Steponavičius, švietėjas ir lietuvybės puoselėtojas. Minėta knyga tai 7-oji knyga iš autorės sumastytos serijos Bažnyčios šviesa. Priminsime pirmos laidos pašnekovus ir dabar dalyvaujančius šitoje laidoje pašnekovus. Tai vienas iš mokslinės biografijos recenzentų, profesorius Juozas Skyrius. Ir dar kartą sveikinamės garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kitas pašnekovas prieš 20 metų atkurtos ryto draugijos pirmininkas Benediktas Algimantas Masaitis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir mūsų juristė, energingoji ir nenustykstanti Laima Čekelienė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kalbėsime apie kunigą daktarą Joną Steponavičių. Kokia tai buvo asmenybė, kad jam mes skiriame laidą, skiriame dėmesį, kad jam parašyta knyga, kad jį mes gerbėme, jam pastatyti paminklai ir atminimo lentos, atminimo ženklai. Taigi, Jonas Steponavičius, taip trumpai pasakius, dvasininkas, filosofijos mokslų daktaras, pedagogas ir, kas labai svarbu, tautinės mokyklos kūrėjas, administratorius, politikas, aktyvus kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte. Lietuvių švietimo draugijos Rytas, pirmasis pirmininkas, apie tai jau buvo šnekėta. Ankstesnėje laidoje aktyvus 1920-26 metų Lietuvos Seimų narys, visuomenės veikėjas, vienas tėvinės apsaugos rinktinės organizatorių ir aktyvus veikėjas. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu, jam įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis, o karo kapeliono veikla Rusijos kariuomenėje įvertinta Švento Stanislovo 4 laipsnio ordinu. Ir jau po mirties 2002 metais apdovanota žuvančių gelbėjimo kryžiumi, o 2007 jis pripažintas kariu savanorium. Ir tais pačiais metais jam suteiktas vyr leitenanto straipsnis.
Laipsnis.
Pateiksime keletą faktų iš kunigo ir mokslininko gyvenimo. Jis gimė Zokorių vienkiemyje ir dvare 1880 metų kovo 10 dieną. Pakrikštytas Daugailių bažnyčioje. Zokoriai priklausė Antaleptei, bet tuo metu Antaleptės bažnyčia ir vienuolynas buvo stačiatikių centras ir stačiatikių bažnyčia pertvarkyta ir vienuolynas stačiatikių moterų ten veikė. Todėl visi parapijiečiai lietuviai keliavo į Daugailius ir Daugailiai tapo jim kaip sava parapija ir tokia parapija ir likosi. Labai svarbus faktas, kad kai Steponavičiui buvo 7 metukai, Kauno bajorų deputatų susirinkime jis buvo įrašytas į pirmąją bajorų giminės knygą. Taigi Steponavičius bajoriškos kilmės. Mokėsi Rygoje, Vilniuje, Sankt Peterburge, Miunchene, Vokietijoje ir baigęs mokslus paskui grįžo į Lietuvą. Rygoje mokėsi Aleksandro III gimnazijoje, miesto valstybinėje gimnazijoje, Vilniuje, Vilniaus kunigų seminarijoje, Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. Dera pastebėti, kad už mokslinį darbą, analizuojant klasikinės vokiečių filosofijos pradininko Immanuelio Kanto teorijas, jam Peterburge suteiktas teologijos magistro laipsnis. Miniu Kantą todėl, kad labai graži rengiama konferencija istorijos, filosofijos, mokslų draugijos ir bus minimas Kanto jubiliejus. 1906 metais Stepanavičius išventintas į kunigus. Müncheno universitete, Liudviko Maksimiliano universitete ir Leipcige studijavo filosofijos, gamtos ir sociologijos mokslus. 1912 metais parašė disertaciją, sėkmingai ją apgynė. Grįždamas į Lietuvą be lietuvių kalbos mokėjo dar 6 užsienio kalbas – rusų, lenkų, vokiečių, lotynų, prancūzų ir graikų. Dabargi darbas Lietuvoje. Mes jį skirstyti galim į keletą laikotarpių. Tai pirmiausiai Vilnius, čia jis vikaravo Šventų Jonų bažnyčioje ir labai padarė didelį darbą, kad bandė įvesti lietuviškas pamaldas Šventų Jonų bažnyčioje. Vėliau vikaravo Dominikonų bažnyčioje, bet to ėmėsi ir pedagoginės veiklos, dėstė gimnazijoje. Bet aktyviai veikė ir Vilniaus lietuvių visuomenėje. Dalyvavo kuriant lietuvių dailės draugiją, tapo jos nariu. Pažiūrėkite, kiek jis daug užėmė įvairiausių tokių pareigų. Įsijungė ir ten, ir šiandien, ir dar kažkur tai. Tapo lietuvių banko nariu. Bendradarbiavo periodikoje. Buvo priimtas lietuvių mokslo draugijos nariu, o vėliau išrinktas ir į komitetą. Jis buvo vienas iniciatorių, kuriant fondą Čiurlionio paveikslams išpirkti. Buvo dar ir kitokių organizacijų, svarbiausia, jau minėta Lietuvių švietimo draugija, Rytas, kuris buvo išrinktas pirmininku. Už savo lietuvišką veiklą Stepanavičius buvo iškeltas iš Vilniaus. 1914 metais jis paskirtas į Semeliškių švento Lauryno parapiją ir tapo šitos parapijos klebonu. Iš čia jo kelias tiesėsi į Kaukazo frontą. Jis dirbo kapelionu Kaukazo armijoje. Paskui po karo 1918 metais vėl sugrįžo į Semeliškes ir čia jo veikla tokia labai plati. Kai Kaišiadorių apskrity organizavo savivaldybės, lenkai už tai jį buvo areštavę, kuriam laiku ir suėmė. Ir paskui pavyko tik tai pasitraukti, pabėgti iš to suėmimo. Būdamas Semeliškėse, tapo Lietuvių krikščionių demokratų partijos nariu. Ir paskui ta veikla plėtėsi toliau ir veikla Seimuose didžiulė ir apie tą veiklą darbus Seimuose labai gražiai ir plačiai rašiusi Laukaitytė daktarė, kurios straipsniais čia remiamas ir knygoje įdėti su autorės mokslininkės leidimu straipsniai perpublikuoti, tai čia plačiau nesustosim. Irgi dar labai svarbu, kad Semeliškėse buvo organizuotas 15 partizanų Šiaulių būrys. Ir Steponavičiaus ir kartu jo vikaro Jono Sadūno. Ir šitas būrys gana aktyviai veikė. Dabar toliau kitas tokia veiklos kryptis ir vietovės, tai buvo pedagoginiai ūkiniai darbai Zarasuose. Zarasų vidurinės mokyklos, vėliau aukštesniosios valdžios mokyklos, komercijos mokyklos direktorius, kur dėstė vokiečių kalbą ir čia dirbo 1927-34 metais. Be gausybės darbų, pedagoginių darbų, įsteigė Valančiaus liaudės universitetą Zarasuose ir savo lėšomis išlaikė šitą universitetą, dėstė pats psichologiją. Jo iniciatyva Ežerėnams sugražintas senasis vardas Zarasai. Čia prisidėjęs labai daug. Pašventinti nauji mokyklos pamatai, pamatinis akmuo 1930 metais. Ir Steponavičius be to išrinktas Šaulių namų statybos komiteto pirmininku. Pašventinti po metų 1931 metais naujos gimnazijos rūmai. Na ir Lietuvos vyriausybė Zarasus paskelbė kurortu ir manoma, kad čia irgi Steponavičius tarė svarų žodį. Zarasų krašto muziejus buvo įkurtas, jau Steponavičių išvykusi Zarasų, bet jo kūrimui didžiulės įtakos turėjo Steponavičius. Toliau kita veikla, pedagoginė veikla ir kartu pedagoginė jau ir mokslinė veikla tęsėsi Utenoj. Ir Utenoj dirbo mokykloje vokiečių kalbą dėstė, talkino Kristaus žengimo į dangų parapijoje ir čia jis išleido savo psichologinės knygas, tai jo psichologiški esė organinė psichologija pirma dalis ir psichologijos objektas ir metodas antra dalis. Trečia ir ketvirta dalys, kur buvo jau parengtos medžiagos, nebesuspėjo pasirodyti. O išbėgus komunistinė administracijai, Steponavičius buvo laikinai paskirtas Utenos miesto burmistru. Ir paskui jis keliasi vėl grįžta į Zarasus. Zarasuose jis mokytojavo, o 1943-44 metais buvo paskirtas Zarasų apskrities viršininku. Ir jo svarbus momentas pasitraukimas iš Zarasų 1944 metų Liepos mėnesį apie 100 vyrų būrys vadovaujamas Jono Steponavičiaus traukės Žemaitijos kryptim. Ir čia kaip tik tai Pievenių bažnytkaimį Klebonijoje yra įkuriama tėvynės apsaugos rinktinė, arba taip vadinama TAR, sudarytas štabas, ir jie rengėsi šitie visi kariai, rengėsi sedos kautynėm. 1944 metų spalio 7 dieną garsiosios sedos kautynės ir po tragiškų sedos kautynių traukimasis į vakarus. 44-47 metai, paskutinieji Steponavičiaus gyvenimo metai, netoli Müncheno, jis dirba tekstilės fabrike, tarnauja paprastų darbininkų pas ūkininką ir padeda organizuoti Vangeno lietuvius, ruošia jiems kursus įvairius, pats išmoko vairuoti motociklą, išlaikė vairuotojo teisės ir paskutiniais metais dirbo mechaniniai šaltkalvių dirbtuviai. Gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios, jis peršalo ir liga pakenkė smegenims. Galvos operacija buvo pavėluota ir 47 metų gruodžio 8 dieną ligoninė mirė. Gruodžio 12 palaidotas Vangeno senose švento Wolfgano katalikų kapinėse. Tremtiniai ant jo kapo pastatė cementinį paminklą užrašydami šiuos žodžius. Čia ilsisi kunigas daktaras Steponavičius ir data. Viršutinės paminklo dalies kairiai pusėje iškaltas kryžius, o žemai po tekstu Gedimino stulpai ir kapo numeris buvo 3335. Praėjus 20 metų, 47 metų gruodžio 7 dieną, kapas buvo perkeltas į šeimos kapą, kur laikantis Vokietijos įstatymų turėjo būti saugomas dar 20 metų iki 1987 gruodžio 6. Tačiau tolesnių duomenų, kas buvo su tuo kapu, matomai jis dingo, tolesnių duomenų nėra ir tų zarasiškių, kurie Amerikoje buvo sukūrę savo o tokia organizacija, jų noras ir pastangos parvežti Steponavičiaus palaikus į Lietuvą taip ir neįvykdytas. O kodėl dabar vis, sakykim, Steponavičius pradėjo dirbti Zarasuose, paskui Utenoj ir vėl grįžo į Zarasus? Todėl, kad netoli Zarasų yra jo gimtinė Zokoriai, kurie ir dabar labai, labai gražiau ne tik vietoviai, bet dar yra Steponavičiaus laikų sodintos obelys. Ir antaniniai oboliai nepaprastai skanus, tos obelys iškerojusios, ten šeimininkai, kurie dabar prižiūri šitą sodybą, labai rūpestingai atmintį meną ir tiesiog tą vietovę Ir tas, kas išlikę yra, labai, labai godoja ir saugo. Taigi tiek glaustai labai apie Steponavičių ir džiaugiuosi, kad man ieškant archyvuose, žiūrint spaudą, ypatingai draugą, darbininką, vienybę, dirvą, kur yra rašę Steponavičių pažįstantys žmonės, kur rašė apie jį ir nekrologus paskui rašė, pavyko atstatyti, nustatyti tiesiog arba atstatyti, kaip pasakyti, jo mirties datas, nes net ir enciklopedijoje yra visiškai kitokios datos. Tiesiog tęsiasi tos klaidos dėl jo mirties, net metai mirties kiti, jau nekalbant apie dienų, ir netgi gimimo datos netokios. Tai galiu pasidžiaugti, kad tiesiog šitų žmonių, sakykime, daktaro Juozo Prunskio, Petro Matekūno, Jankūno, Vaclovo Paprotskio, Albino Degučio, Juozo Gaigalo pagalba, jų rašytų darbų pagalba remiantis tais darbais, pavyko labai daug ką atstatyti ir šitoje knygoje tiesiog pataisyti tai, kas buvo iki tol įsigalioja ir tai buvo klaidinga. Taigi tokia labai platita ir kartu glausta biografija, kuri leidžia žvilgterti detaliau į Steponavičiaus veiklos kai kurias kryptis. Tai Steponavičių mes laikom kaip tautinės mokyklos kūrėjų ir tai yra labai svarbu pedagogų vienu tokių veikėjų. Tai ir į šitą klausimą apie tą tautinę mokyklą ir jo darbus atliktus, pedagoginę veiklą, paprašysim, kad Algimantas Masaitis pakalbėtų.
Ačiū. Taigi, po tokio įsabaus pristatymo ne kažkas liko ir pasakyti, tik praplėsti tas veiklas, kurios buvo veikiama mokyklose. Taigi, išskirčiau tokias keturias dalis. Pedagoginė veikla, kunigas daktaras Jonas Steponavičius užsiminėjo, tai dirbdamas Lietuvių šventų draugijos įstaigos pirmininkas. Ten tuo laikotarpį jis pirmininku buvo 2 metus 3 mėnesius ir, sakyčiau, tokios trys kryptys jau buvo pačios svarbiausios. Jis pirmam posėdį jas suformulavo ir tuos 2 metus sėkmingai tęsė ir įgyvendino, sakysime. Virš 40 skyrių atidarė, per 100 atidarė mokyklų pradinių, pagalbas neturtingam vaikam buvo suteikta ir kreipėsi į valdžią ir gavo leidimus atidaryti skaityklas ir bibliotekas ir per tuos 2 metus jis atidarė. Taigi, tai pedagoginė veikla pietryčių Lietuvoje, Vilniaus apylinkėse buvo labai reikšminga. Ir labai reikšminga, dėl to, kad mokyklą atsidarė, pirmiausia, tai net Vilniaus mieste 2 atsidarė, o visose kitose centrukose, didelėse gyvenvietėse, netgi berods apie 124 mokyklas. Archyvose galima nustatyti, jo laikotarpiu buvo atidarytos. Visur jis gana energingai rūpinosi. Ir dėja, kaip atsiradus tokie nesklandumai už lietuviškų pamaldų įvedimą bažnyčioje ir ten kilus triukšmui, jis buvo vyriausybės taip duotas suprasti, kad nepageidautinas Vilniuje ir perkeltas buvo į Semeliškes. Ir tada 2 metai jo buvo netokie sėkmingi, Semeliškėse gana toli nuo Vilniaus. Jau buvo prasidėjęs karas pirmasis pasaulinis, taigi atvykti į posėdžius ir vadovauti iš Vilniaus draugijai jam buvo sudėtinga, daug ką pavesdavo pavaduotojui. Taip pat spėjama, kad būtų valdžiai ramiau, jam buvo pasiūlyta išvykti į Užkaukazę. Taigi taip vadinasi Vilniaus mieste, Vilniaus krašte jo veikla 2 metų, 3 mėnesių ir pasibaigė. Daugiau į Vilnių negrįžo. Bet reiktų paminėti, kad štai jau jam išėjus iš politinės veiklos, kur 21-ais, 27-ais metais buvo ir atkuriamo Seimo narys, ir 1, 2, 3 Seimo narių buvo. Ir čia jam uždarius Seimą, paleidus Seimą, reiktų sakyti, jis grįžta į savo kraštą, į Zarasus. Švietimo ministro pasiprašo, kad jis skirtų Zarasų mokyklos direktoriumi. Ministras Bistras tai mielai padarė ir jis nuo 27 metų vasaros atsirado Zarasuose ir pradėjo vadovauti mokyklai. Tai buvo sena carinės laikų 4-metė mokykla, dabar spaudoje vadinama vidurinė mokykla, 4-metė mokykla. Jis gan aktyviai pradėjo telkti, kurti mokyklą, stiprinti, netgi greitai įvedė ir vakarinius kursus ir paprašė ministro, kad jau 27-aisiais metais, tik jam pradėjus dirbti, leido atidaryti 5-ąją klasę. Taigi, o dar po metų, 28-aisiais metais, atidaro 6-ąją klasę ir Zarasų apskrities vadovybei pasiūlo, kad šitam krašte būtų labai teisinga, mokantis duoti ir kokią tai specialybę. Ir šitai patinasi, jis pradėjo komercinės dalykus tose mokyklose dėstyti ir ji buvo pavadinta Zarasų valdžios, jau kai atsirado 6-7 klasė, aukštesnioji komercijos mokykla. Čia jau autorė knygos minėjo, kad gana energingai pradėjo ieškoti, tik pradėjęs dirbti. Kaip minėjau, mokykla senam pastate, gana buvo apleista, aplūžusi, nedidelė, teko 2 pamainom dirbti šaltoje mokykloje ir jis pradėjo organizuoti naujos mokyklos statybą. Ilgokai vyko aplinkos, vietos, kur mokyklą reikia statyti parinkimas, tai užsitėsi beveik 2 metus, galų galiai įsisprendė klausimas. Taigi jo veikla ir Zarasuose jis veikė 7 metus. 30-ais metais pradėta naujoji gimnazija statyti. Reikia pasakyti, kad labai sėkmingai, greitai, 31-ais buvo pastatyta 2-aukštį mūrinį, gana puikios išvaizdos. Jis tuo laikotarpiu labai didelį dėmesį kreipė administraciniai ir visuomeniniai veiklai. Todėl mokykla buvo pastatyta kokybiškai, gerai. O kaip visuomenininkas, tai apie jį atsiliepia buvę mokiniai, dabar spaudoje yra užrašytų, kad labai mylėjo mokinius, gerbė mokinius, bėdnesniem, materialiai silpnesniem šeimom padėjo, dalį mokinių atleisdavo nuo mokymo, tuo laiku būdavo už mokymą mokoma, nuo mokėjimo už mokslą atleidžiama ir materialiai padėdavo lėšų, kaip jau jis jau buvo įpratęs, turbūt ir veikloje ryto draugijoje, organizavo rinkimą. Ir surinktas lėšas visokiais būdais jis bėdnesnių šeimom atiduodavo. Po to persikelia 8 metus, atsiranda Utenoje. Irgi dirba gimnazijoje, pedagoginė veikla, dėsto vokiečių kalbą, gražiai mokiniai atsiliepia apie veiklą, bet ir reikia šalia pedagoginės veiklos, jis susiminėja ir mokslinė veikla. Kadangi jis buvo filosofijos mokslo daktaras, bet jo filosofija buvo psichologinės krypties, todėl jis turbūt vienas iš pirmųjų Lietuvoje ir mėgino psichologiją taikyti, netgi ir eksperimentinę psichologiją, kuri buvo Vokietijoje pradėta kaip pirmoji. Taigi, lyginant veiklą pedagoginę Utenos su Zarasais, tai jeigu Zarasų gimnazijoje pastatė, suorganizavo daugiau administracinį visuomeninį veiklą, tai Utenoje 8 metus dirbdamas, dėstydamas vokiečių kalbą gana sėkmingai, reiktų pasakyti, parašė netgi psichologijos vadovėlį 4 dalių, 2 dalys išleistos, o 2 liko taip ir neįspausdintos. Nu ir paskutiniai metai dar grįžo. Grįžo jau čia karo metu, metus laiko dirbo, grįžęs į Zarasus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ačiū labai. Dabar mūsų laikas labai labai senka. Laimutė žadėjo pašnekėti, pasakyti apie Steponavičių ir jo politinės veiklos kažkokius aspektus, kažkokias kryptis, kas jai užsifiksavo iš šito darbo. O čia apie mokinius, tai yra mokinių atsiminimai, surinkti dar buvusių gyvų mokinių, kurie per tą laiką, kol buvo rašyta knyga, iškeliavo jau jam žinybę, bet jų užrašyti atsiminimai, spausinti ir spaudoj, ir todėl galima pasiskaityti, koks tai buvo iš tikrųjų, kokia unikali asmenybė ir kaip dėstytojas, ir kaip mokytojas, ir kaip žmogus, kas buvo tas kunigas daktaras Steponavičius. Laimutė, prašom dabar savo mintis.
Ačiū labai, Aldona. Visų pirma, aš noriu tau padėkoti už tą nuostabią knygą. Iš tikrųjų, nesu istorikė ir nesu profesionalė, kad skaityčiau vieną ar kitą biografiją. Tačiau ši biografija, kurią parašiai įvertindama Jono Steponavičiaus gyvenimą ir veiklą, yra iš tiesų labai įdomi ne tik šitos asmenybės atžvilgiu, tačiau ir Lietuvoje veikusių, dirbusių kartu su Steponavičium, prieš Steponavičių, ta prasme, ne prieš jo veiklą, tačiau formavusių jo galbūt asmenybę ir dirbusių kitose Lietuvos vietovėse, kunigų, iškilių Lietuvos asmenybių veiklą. Tai iš tikrųjų buvo įdomu pasižiūrėti, kaip kunigas Steponavičius formavosi kaip Lietuvos patriotas. Iš tikrųjų taip ir rašai knygoje, kad Steponavičiaus formavimas laikotarpis patrioto, lietuvybės nešėjo, įvyko ko gero pirmiausia tai Vilniaus kunigų seminarijoje. Tarp seminariją jau baigusių ir besimokančių lietuvių, kurių kiekvienas buvo kupinas lietuvybės dvasios. Patriotinės seminarija baigusiųjų asmenų mintis buvo įspaudusios ryškų pėdsaką likusių klierikų širdise. Su kitais Steponavičius, kurį laiką kartu mokėsi ir aišku bendravo perimdamas jų lietuvybės siekius. Turbūt neįmanoma buvo įvardinti, kurių baigusių ar bestudijuojančių įtaka buvo didžiausia. Tačiau aš paminėsiu tik keletą kunigų, iš kurių greičiausiai labai daug perėmė ir Jonas Steponavičius. Tai būtų Juozapas Čiaplikas, kunigas, veikęs Šimtakojo slapyvardžių, Amerikoje išleidęs Trakiečių dzūkų dainas. Antanas Paukštys, kunigas knygnešys. Tai vėlgi daug labai pasako apie šią asmenybę. Jis bažnyčiai pamokslus sakydavo lenkiškai, tačiau su parapiečiais kalbėdavo jų gimtąją kalbą. Knygnešys kunigas Adomas Zaremba. Jis dirbo Valkininkose ir taip pat okupuotame Vilnijos krašte. Taip pat visiems žinomas visuomenės veikėjas diplomatas Jurgis Šaulys. Studijuodamas seminarijoje subūrė lietuvių klierikų būrelį ir įkūrė draugiją. Taigi mes matome, kokios asmenybės darė įtaką ir suformavo kunigo Jono Steponavičiaus meilę lietuvybei. Ji buvo tokia stipri, kad baigęs mokslus rytuose bei vakaruose ir grįžęs į Lietuvą, jaunas mokslininkas, filosofijos mokslų daktaras, pasišventė kovai už tautiškumą. Kaip jau minėjau, man labai buvo įdomu stebėti, kaip vystosi pačioje knygoje istorinė prasme įvykiai, kuriuose dalyvavo ne tik Jonas Steponavičius. Per jo asmenybę buvo parodyta labai daug kunigų, veikėjų, lietuvybės puoselėtojų, knygnešių, veikusių Zarasuose, Semeliškėse, kitose Vilnijos kraštuose. Kas buvo iš tikrųjų švietimo draugijos steigėjai? Įvairių švietimo draugijų mes šiandien išgirdom pavadinimus, tai buvo ir Tėvynės sargai, šią draugiją įkūrė Vaižgantas, vėlgi kunigas, Rytas taip pat dalyvavo, kaip girdėjome, kuriant kunigai. Trys kunigai žinomi – Steponavičius, Mironas, Petrulis. Taip pat kunigai vadovavo šitos draugijos skyriams, kurie buvo steigiami Švenčionyse, Pivašiūnuose ir daugelė kitų vietų. Kas buvo pagrindiniai mokyklų steigėjai Vilnijos krašte? Mes jau girdėjom šiandien iš mūsų kolegų, kad buvo labai daug mokyklų įsteigta. Tai daugumas tų steigėjų kas buvo? Kunigai. Aš galbūt ir mažiau kalbu apie Jono Steponavičiaus nuopelnus, tačiau, kaip jau minėjau, jis taip pat buvo įtakotas savo kolegų, savo draugų kunigų, kurie lygiai tą pačią veiklą atliko Lietuvoje, kaip ir Jonas Steponavičius, puoselėjo lietuvybę, skleidė švietimą, įtikinėjo lietuvius, kad jie yra lietuviai ir kad jie turi mokytis lietuvių kalbos. Na, kalbant apie šiandien plačiai aptartą jau ir praeitoje laidoje aptartą Ryto draugiją, tai jos 14 metų kovo 6 per įvykusį susirinkimą buvo įvertinta, kad lietuvių atgimimo pamatų yra vietiniai klebonai. Vėlgi kunigai vaidina vieną iš pagrindinių vaidmenų atgimstant lietuvybei. Nuo jų viskas priguli. Kurioje parapijoje yra veiklus klebonas, ten rasime uždėtas ir gerai gyvuojančias lietuvių draugijas, daug laikraščių ir apsišvietusių lietuvių sadiečių, kurioje parapijoje nėra lietuvio kunigo arba bailus, nors lietuvis kunigas, tai žmonės po senoviai tamsus, lietuviškų knygų ir laikraščių neskaito ir po senoviai niekina savo kalbą, griebėsi už svetimos lenkų ar gudų kalbos. Žinau, kad turiu labai nedaug laiko, tačiau norėčiau dargi labai paminėti, kad po pirmo pasaulinio karo kūrėsi parapijų arba valsčių komitetai. Praeitoje laidoje Aldona minėjo apie šitos komitetus ir tie komitetai į savo rankas telkia valdžią. Pavyzdžiui, daugelį Trakų parapijų šios komitetus inicijavo parapijų kunigai, klebonai vėlgi. Kunigai net ir Šaulių draugijos organizacijos teigėjai. Jie patys netgi vadovavo ginkluotiems Šaulių būriams ir kovojo kartu tose būriuose. Vėlgi nepaprastas yra vaidmuo. Taigi Semeliškių ir Aukštadvario klebonai buvo tų komitetų remėjai ir taip pat aktyvus karinės Šaulių organizacijos steigėjai.
Ačiū, Laimutė, labai ačiū. Tikrai žinau, kad dar turi daug ką pasakyti, bet labai mes čia įsiplėtėm. Vis vien lieka profesorių žodis labai trumpas, kiek ten mums minutė ar pusantros lykia, dar apie knygą, įvertint pačią knygą.
Taip, visumoje viskas buvo pasakyta apie šitą knygą ir pati autorė detaliai išdėstė, kas joje fiksuojama. Taip, knyga atsirado neatsitiktinai, čia matome siejama su 110 metų būtent Ryto draugijos įkūrimu, su jo pirmuoju pirmininku, viskas čia suprantama. Knyga puiki, argumentuota, autorė pasižymi savo kruopščių darbų, surinkusi be galo daug medžiagos. Netgi sugebėjau, čia buvo minėta, net į knygą sudėti ir jau kai kuriuos publikuotus darbus, daug atsiminimų yra, taip pat jau tos pačios Reginos Laukaitytės puikus straipsnis būtent parlamentarų biografijoje. Taip, aš tik gal keletą tokių akcentų dar matyti, man liko kokie pusę minutės laiko, tai turėtų ta knyga labai džiaugtis zarasiškiai, nes jis iš tikrųjų, kaip jūs girdėjote, Zarasuose jis nuveikė didžiulius darbus. Vien tas pats faktas, kad iš ežerėnų tapo Zarasai 1929 metais, vien už tai jau jam turi Zarasų gyventojai pastatyti paminklą pas save. Čia, aišku, nepriklausomybės praradimas, tai didžiulis smūgis visai tautai, ypač tokiems va žmonėms, intelektualams, kuriems teko trauktis į vakarus, kurie, na, gavosi taip, kad jie negalėjo pritaikyti savo žinių, turėjo duoną užsidirbti, dirbdami juodus darbus, tas atsitinka ir su kunigu daktaru Jonu Steponavičiumi. Taip, čia autorė apgailestavo, kad mažai tos informacijos yra, taip, iš tikrųjų mažai informacijos, bet galima dar būtų surasti apie jo veiklą Vokietijoje, turbūt Čikagoje, lituanistinių tyrimų studijų centre, ten yra tremtinių Vokietijoje didžiulis, milžiniškas archyvas, siekiantis daugiau kaip 300 tūkstančių puslapių archyvas. Ir ten galima dar kažką tai būtų surasti, galbūt.
Abejoju, nes kiek rašyta buvo, Steponavičius su lietuviais nepalaikė, su organizacijom nepalaikė jokio ryšio. Tai taip, kad parašyti tikrai abejoju, kad būtų kažkas.
Tas dalykas, taip, iš tikrųjų, tada, jeigu jis nepalaikė ryšio, tai tada nutrūksta informacija. Nebent kažkokie laiškai vieną minutę likusi. Taigi aš prisijungiu prie savo kolegų, sakydamas, kad šita knyga yra tikrai skaitoma, įdomi ta knyga ir visiems reikėtų perskaityti šitą knygą. Sveikinti belieka autorę, kuri žinoma kaip būtent katalikiškos inteligentijos veikėjų aprašytoja. Nu, tikėsime sulaukti dar ne vienos jos knygos. Ačiū uždėmesi.
Labai ačiū visiems dalyvavusiems, atvykusiems ir šitoj laidoj kalbėjusiems. Tai dar kartą noriu visus pristatyti. Dėkoju profesoriui Juozui Skyriui, kuris sakė, kad aš ne tik tai dirbu universitete, bet dar dirbu kur?
Dar esu kaip mokslo tyrėjas Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Labai gerai. Dėkoju labai Algimantui Masaičiui, atvažiavusiam iš savo tos vietovės gražios, kur šitiek metų dirbo direktorium. Labai labai jums ačiū. Dėkoju labai Laimutei ir ačiū visiems klausiusiems ir tiesiog siūlyčiau irgi paskaityti knygą, ją galima įsigyti Vilniaus arkikatedros knygynėlėje. Ačiū labai, garbė Jėzui Kristui.